waye ci bir mbolo mi ci bir société bi itam dimbalante da ci feñ l'islam dafa gis né nit ku né am nay intérêt am nay haq waye société bi itam dafa amat ay intérêt bopam yo xamni nit ki wurta yak intérêt société bi ngir ay intérêt bopam motax l'islam teunk nit ku nit ñi ci bir société bi da leen teunk leg société bi day am ci ñom aw yoon ci jubanti leen waye digal na itam société bi ñu sammu haqi ak liberté kenn ku ne ci bir société bi digal na kenn ku ne ko sañ nga jëflante ak sa morom jappale ko ci lu bax wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan yeenante bi sallallahu alayhi wasallam wax ne al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan julit bu ne mok morom je ñi ngi melni ñaari ñi ngi melni ab mir julit ji ne yo melni ab mir mir xam ngeen ni mool bu ne re jappalo ak morom je su ande nak dogo don ab tabax non yi la julit ñi wara mel yonte bi misalot nako ci hadith bi ma ñëk wax ne julit ñi seen and ak seen yeureumante ak seen dimbulante dafa war dañu wara melni genn jëm jo xamni bu ben cieur amé luko nakari wala luko metti wala mu gañi jëm jëpp ko yëgëdo non la julit ñi wara mel kon l'islam waxante na kenn ku ne ci bir société bi waye waxante na société bi ci bom ngir mu baña jalgati haqi ak liberté kenn ku ne ci bir ben nit yi ndax sun borom ayena ñu ré ben nit la yashar qawmun min qawm asa an yakunu khayran minhum wala nisa'u min nisa' asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisa al-ism al-fusuq ba'da al-iman moy bu kenn re ben doom adam bu kenn khas ben doom adam wala nga koy sikkel wala nga koy xeb ngir askanam wala situation wala len ci mom itani bu kathira min al-dhann bul tumal ken bul ñaaw ndort ci ben do ma dama inna ba'da al-dhann ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan bu ken reju morom je di geustu xibaari kenen wala mu geustu ay sikam bu ken itam di jew morom je rasul allah sallallahu alaihi wasallam dem na sax ba misal julit ni ni societe bi wara taxaw ci ken ku ne ñu sammu ay haqam te itam bu nara jalgati yoon wala mu nara yaq intérêt mbolo mi ñu taxaw ci kanamam yoon debi da ko misal ci mbolo bu nekkon ci ak gal am ñu ne ci kaw am ñu ne ci suuf ñi ne ci suuf buñ bëgge ndox dañuy yegg ci kaw doga tank ci ndox ginaaw ba nak ñu ne ci suuf xey suba ne ginaaw noon bu ñuy bëgge ndox dañuy yegg ci kaw di xatal ak di sonal wa kaw gi dañu warona bënn gal gi fi ci souf rek ndox mi di genn su ko re ñu tayi di yé yoonte bi tekké né loola wa kaw ga buñ bayé wa souf gi bënn ci souf ñom ñëppay maté lap non nak la benn ci biir société bi non lañ démé bu ngeen buñ bayé kenn ku ne nekk ci lu ko neex di jalgati intérêt mbolo mi boba kon day mujj ñëpp lepp yaqano ñëppay yeg yaquté gi li doon ay ngaañi ci ñepp lay dal kon dimbalante bi fofu la tambalé seigne touba dara wax né adamu ta'awun wa ta'adud yujibu al-hijab bayna allah ta'ala wa bayna 'abdihi jam bu né warna fex ba lu man ci ndimbal ku mëna dimbal rek mu diko dimbal té yalla tax seigne touba dara wax né lolu boko defut dana la indil hijab ak barage ak tiray lo xamné dox sa digënd ak sa borom lo jamu yalla do ag ci yalla do dem ci yalla ca dox du soti kon dimbal lolou dafa meunta ñak ci ab julit donte nit ñi yow fayu ñu lako lu bari ci société yi li ñi def dañuy bëgg yow nga fay leen suñ la nuyo nga nuyu leen suñ la xolé nga xol leen suñ la dimbulé nga dimbul leen buñ la ñëwalé nga ñëw leen so leen ñëwalut buñ la ñëwalé dootu ñu ñëwati buñ la nuyé nuyo masalan bo leen fayu rek dootu ñu nuyoti masalan té lolou yéne bi wax né laysal wasilu bil mukafi jokku mbokk buñ koy wax du ceggéri moy ku la defal nga defal ko ku la ñëwal nga ñëwal ko, ku la wax ku wax ak yow nga wax ak moom. Loolu yow sa bopp ngay jokk, mooy yow sa bopp rek nga gis. Luñ la def daal nga fay ko, ña la ko def. Waaye yow defoo ngir yàlla. Yonte bi wax ne ki nga xam ne mooy def ngir yàlla, su ko nit ñëpp maasé woon bàyyi, da leen di jokk te yàlla rek tax. Loolu mooy jokk mbokk. Kon l'islam noonu la gisee jàppalante, te yéemale wu ko itam ci biir jullit ñi ñëpp rek, ni ma ko waxee léegi. Yéemul itam ci ñi teew rek. L'islam àgg na ci ñi ñëwagut dañ leen a war a bàyyi xel. Xéewal yi nga xam ne moom la yàlla def ci suuf fi ñu ne, wëri su ko jëfandikoo ñi teew rek, wëri suñu ñu ko jëfandikoo, wëruñu ko jëfandikoo bàyyi ñi ñëwagut. Loolu mën nañ ko jànge ci Seydna Omar radiallahu anhu, keroog ba mu ubbee Iraq. Am suuf soo xam ni mën nañu wax Ardu Sawad, nangu mbay lool, te suuf su baax su ñëpp xemem. Am ci soldats yi ñu ko bëgg a séddoo, da leen wax ne loolu bokku ci ghanima bi, neen ko fa bàyyi ndax loolu suuf la soo xam ne waa réew maa ko moom. Ëllëg ñi ñëwagut dañ ca am xaq.